إسرائيل نفتالي بنت أيها شاقي إن
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Mei 11 mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika ya Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, lakini pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hii leo, mjadala unaendelea kutokana na matamshi ya Waziri Matiang'i wa Kenya kwamba baadhi ya wagombea walijitokeza katika uchaguzi wa mwaka huu ni wahalifu. Mapokezi yakoje?
Serikali ndio iko na mamlaka ya kuchunguza watu, iko na hizo idara tofauti. Kwa hivyo kama serikali itaacha kuchunguza ambao wamesimama kura na iachilie hao watu wafike kwa uchaguzi, basi makosa itakuwa ya mwananchi kuchagua, makosa itakuwa ya hizo idara za serikali ambazo hazikuzingatia kazi yao vile inafaa.
Na katika habari nyingine, rais wa Uganda Yoweri Museveni anasema kwamba nchi ya Uganda na Afrika kwa jumla zinahitaji nguvu ya nyuklia. Je, wadadisi wa mambo wanasemaje?
Basi kwa hayo na mengine mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya hii leo ya jioni, tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Na katika habari za dunia, polisi wa Somalia wamesema takriban watu wanne wameuawa na mlipuko wa kujitoa muhanga uliolenga kituo cha ukaguzi karibu na uwanja wa ndege katika mji mkuu Mogadishu. Niliona watu wanne wamefariki kwenye eneo la tukio. Wawili kati yao walikuwa wanajeshi wa serikali waliofariki mara baada ya shambulio hilo, alisema afisa wa polisi Ali Hassan. Watu kadhaa waliojeruhiwa walichukuliwa kwenye gari la wagonjwa, kulingana na shahidi Hamdi Nur. Hakukuwa na maelezo juu ya majeruhi wengine. Mlipuko huo ulitokea wakati wagombea urais walipokuwa wakielekea katika eneo la uwanja wa ndege kwenye ngome nyingi kuhutubia wabunge kabla ya kura ya Jumapili ya kumchagua rais wa taifa hilo. Kundi la Kiislamu la Al-Shabaab nchini Somalia lilidai kuhusika na shambulizi hilo ambalo liliharibu biashara ndogondogo kandoni mwa barabara. Waziri wa madini wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Antoinette Nsamba Kalambai, anataka kufuta amri inayowapa shirika la Enterprise General du Cobalt, EGC, ukiritimba wa madini ya cobalt inayozalishwa nchini humo, aliambia Reuters hii leo. EGC iliundwa kununua, kusindika na kutafuta soko la cobalt kwa amri ya serikali mwezi Desemba 2019 na kuzinduliwa rasmi Machi 31 mwaka jana, lakini bado haijanunua cobalt yoyote. Wachimbaji wa madini ya cobalt, shughuli wanaoifanya kwa njia isizo za kawaida, ni chanzo cha pili kwa ukubwa cha madini duniani kinachotumika katika betri za magari ya umeme baada ya migodi ya viwanda vya Kongo. Ferdinand Marcos Jr., mtoto mwenye jina la baba yake dikteta aliyeondolewa madarakani huko Filipino, alitangaza ushindi katika uchaguzi wa rais wiki hii, huku akabiliwa na wito mapema kwa kisha na heshimu haki za binadamu, utawala wa sheria na demokrasia. Marcos Jr. alipata zaidi ya kura milioni 31 katika hesabu isiyo rasmi ya kura za Jumatatu katika kile kinachokisiwa kuwa mojawapo ya mamlaka yenye nguvu zaidi kwa rais wa Filipino katika miongo kadhaa. Mgombea mwenza wake, makamu wa rais Sara Duterte, alionekana pia kushinda kwa kishindo. Ushindi wa uchaguzi wa Marcos Jr. ni ushindi wa demokrasia, na aliahidi kutafuta mwafaka katika mgawanyiko wa kisiasa, msemaji wake Vic Rodriguez alisema. Kwa ulimwengu, msinihukumu kwa mababu zangu lakini kwa matendo yangu, Rodriguez alimnukuu Marcos Jr. Na kwa miezi kadhaa mpaka sasa, ni kiwango kidogo tu cha msaada kimeingia katika eneo la kaskazini la Ethiopia lenye vita huko Tigray, sehemu ambayo moja mataifa unasema kuwa unawezekano kabiliwa na ukame. Watu wa Tigray wamelazimishwa kukimbia njaa na baadhi yao wakajikuta wanakimbia familia zao. Id Ligongo anayesoma ripoti ya Henry Wilkins wa Sauti America kutoka Sekota, Ethiopia.
Sekota ni nyumbani kwa maelfu ya watu waliokimbia Tigray kutokana na vita na njaa. Kote katika mji, mamia ya watu hujikusanya kila siku asubuhi katika vituo vya kupokelea misaada vinavyoendeshwa na mashirika ya kiraia. Wakati mwingine kuna chakula cha kuwapatia, lakini mara nyingine huwa hakuna chakula. Tigray, ambapo ni umbali wa kilomita 10 kutoka hapo, imezuiliwa kufikiwa na misaada ya kibinadamu kwa mwaka sasa, ambapo serikali ya Ethiopia na waasi wa Tigray wanalaumiana kuhusika na kuzuia misaada kufika. Inakadiriwa kwamba watu 700,000 wanaishi katika hali mbaya ya ukame katika eneo la Tigray, kwa mujibu wa idara ya misaada na maafisa wa afya wa kikanda, ambao pia wanasema takriban watoto 19,000 wameshafariki dunia kutokana na kukosa chakula ama lishe bora. Kiwango kamili cha hali ilivyo bado hakijajulikana kwa sababu serikali imezuia wanahabari kutembelea Tigray na pia imezima mawasiliano ya simu. Makundi ya haki za binadamu yamekuwa yakipigia kelele ghasia za kikabila na mauaji ya Watigray ikijumuisha katika mkoa wa Amhara. Watu wengi walioongea na VOA baada ya kukimbia mkoa wa kaskazini wa Tigray wanasema wameshuhudia watu wazima na watoto wakifariki dunia kwa sababu ya njaa.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wademokrati katika baraza la Senate la Marekani walazimisha kura ambayo huenda haitasonga mbele hii leo Jumatano ili kuratibu haki za wanawake kutoa mimba kote nchini kabla ya uamuzi unaotarajiwa mahakama ya juu, ambao unaweza kukomesha au kuweka kikomo kwenye uhalali wa kikatiba kwa haki za kitaifa za utoaji mimba. Katika Senate iliyogawanyika kisiasa yenye wademokrati 50 na warepublican 50, karibu wa demokrati wote wanaunga mkono haki za kitaifa za utoaji mimba na karibu wa republican wote wanapinga. Lakini wa demokrat waonekana watakosa hati ya wingi mdogo wa kura kuratibu utoaji mimba, achilia mbali wingi wa kura 60 unaohitajika ili kuweza kushinda kizuizi cha Republican. Wataalam wa mitandao wanaitaka Afrika kuongeza kasi katika kukabiliana na wahalifu wanaolenga uchumi wa mtandao unaokuwa kwa kasi katika bara hilo kwa ulaghai na wizi. Nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ni baadhi ya masoko ya mtandaoni yanayokuwa kwa kasi duniani, jambo ambalo linazifanya kuvutia na kukabiliwa na wahalifu wa mtandao, wanasema wataalam. Swala la usalama wa mtandao linapaswa kuzingatiwa katika majukumu ya msingi ya serikali, mwanauchumi wa Chad Success Masra alisema katika mkutano wa mtandao mjini Abidjan, kitovu cha uchumi cha Ivory Coast, ambao ulimalizika Jumanne. Ukifanya hivyo utapata ufuatiliaji. Tunafahamu kuna ufahamu usio kamili kuhusu tatizo hili na inabidi tuharakishe mambo, aliongeza. Na katika jaribio la kutuliza hali nchini Sri Lanka, Papa Francis hii leo Jumatano aliwasihi maafisa nchini humo kuheshimu haki za binadamu na uhuru wa kiraia na kusikiliza matumaini ya watu. Nchi hiyo imeshuhudia machafuko huku ikikabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi. Baadhi ya waandamanaji wamemlaumu waziri mkuu wa zamani Mahinda Rajapaksa kwa upungufu mkubwa wa bidhaa za msingi kama vile chakula, mafuta na dawa. Maandamano hayo yamefikia hatua kwamba wanajeshi wanaoshika doria katika mitaa ya mji mkuu wa kiuchumi Colombo wana amri ya kupiga risasi mtu yeyote anayeharibu mali au kutishia maisha. Natoa wito kwa wale wote ambao wana jukumu la kusikiliza matumaini ya watu na kuhakikisha kuwepo kwa heshima kamili ya haki za binadamu na uhuru wa kiraia, Papa alisema.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Waziri wa usalama nchini Kenya, Dr. Fredi Matiang'i, ameonya kwamba uchaguzi mkuu ujao wa Agosti 9 unaweza kulipa taifa hilo viongozi wengi ambao ni wahalifu, hasa katika visa vya utakatishaji fedha. Waziri huyo amedai kuwa wanasiasa wahalifu wametumia mianya ya sheria za ufadhili wa fedha za kampeni kuhujumu mchakato wa uchaguzi, maana vyanzo vya fedha zinazotumika katika kampeni za kisiasa havifahamiki. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
We're going to launder into elective institutions, drug dealers, criminals of unprecedented standards.
Bwana Matiang'i ameonya kuwa hadi zaidi ya 40% ya wanasiasa walio na umaarufu mwingi nchini Kenya wanaoweza kuchaguliwa kushika nyadhifa za umma ni watu wanaohusishwa na visa vya uhalifu, na taifa linaweza kuwa katika hali mbaya zaidi iwapo baadhi ya wanasiasa hawa anaodai wanahusika katika visa vya utakatishaji fedha, baadhi watakuwa wabunge wanaotunga sheria na wengine kushikilia nyadhifa kuu za serikali.
The amount of money being spent in the campaigns out here is incredible.
Bwana Matiang'i amefichua kuwa serikali imegundua kanuni dhaifu kuhusu vyanzo vya kiasi cha fedha zinazoweza kutumika katika kampeni za kisiasa vinatiliwa shaka na ni tishio kwa uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Waziri Matiang'i ameliambia kongamano la washikadau katika mfumo wa haki nchini Kenya kwamba watu wanaohusika katika utakatishaji wa fedha na wahalifu wengine wanatumia fursa ya udhaifu wa kanuni za kifedha kuhujumu mchakato wa uchaguzi. Na iwapo watu kama hao watapata nafasi ya kuingia serikalini, Bwana Matiang'i anatahadharisha kuwa nchi huenda ikapoteza mapambano dhidi ya ufisadi na visa vya utakatishaji fedha, kwani katika utungaji wa sheria watu hao wanaweza kuunga mkono sheria zinazopendelea mashirika yanayojihusisha na uhalifu wa kiwango cha juu.
And it's a fact that we will end up with up to 40%.
Na huu ni ukweli kwamba tutakuwa na takriban 40% ya viongozi waliochaguliwa kuwa wanasiasa wanaofahamika kuwa wahalifu, kwa sababu hawa ndio wanaokodisha makundi ya watu na kuajiri watu kutoka eneo moja la nchi hadi jingine, na wengi wao ni wale ambao mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai anachunguza kuhusu utakatishaji fedha na uhalifu mwingine. Lakini pia wengine ndio wagombea wakuu katika baadhi ya maeneo katika uchaguzi mkuu ujao. Tindi Mwale, mbunge wa eneo bunge la Butere Magharibi ya Kenya, ameieleza VOA kuwa serikali ndio itakayobeba mzigo wote iwapo wahalifu watachaguliwa kushikilia nyadhifa za kisiasa.
Serikali ndio iko na mamlaka ya kuchunguza watu, iko na hizo idara tofauti. Kwa hivyo kama serikali itaacha kuchunguza ambao wamesimama kura na iachilie hao watu wafike kwa uchaguzi, basi makosa itakuwa ya mwananchi kuchagua, makosa itakuwa ya hizo idara za serikali ambazo hazikuzingatia kazi yao vile inafaa.
Hata hivyo, Joseph Ryungu ambaye ni naibu mkurugenzi wa mashtaka ya umma anaeleza kuwa mazoea ya kijamii yanaathiri utekelezaji wa sheria na kufanya vigumu wanasiasa kuwajibikia vitendo vyao.
Ningesihi wa Kenya waweze kuhakikisha kwamba wale viongozi ambao wana chagua ni wenye integrity, ni wenye ukweli, kwa sababu Wakenya ndio wataendelea kuumia.
Kifungu cha 88(4) cha sheria kinaipa tume ya uchaguzi IBC jukumu la kudhibiti ufadhili wa kampeni za uchaguzi. Hata hivyo, bunge lilipopitisha sheria ufadhili wa kampeni za uchaguzi mwaka 2013, kifungu cha 29 nambari 1 kilihitaji kwamba kabla IBC kutangaza kanuni zozote kuhusu swala hilo, ingehitaji kuidhinishwa na bunge. Na licha ya IBC kuwasilisha mapendekezo ya kina ya udhibiti wa ufadhili wa kampeni, bunge la Kenya liligairi kuwekwa ukomo huo na kuiweka Kenya katika njia panda katika utekelezaji wa mfumo wa kisheria kuhusu vyanzo vya fedha na ukomo wa matumizi yake katika kampeni za uchaguzi wa mwaka huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda, ambapo rais wa taifa hilo Yoweri Museveni amerejea kauli yake kwamba Uganda na Afrika kiujumla inahitaji kuwa na nguvu za nyuklia kwa ajili ya uzalishaji wa umeme na si utengenezaji wa silaha. Alisema hayo katika mkutano na ujumbe kutoka idara ya kimataifa ya nguvu za atomic ukiongozwa na mkurugenzi wa idara ya nyuklia kwa Afrika Aline Del Cloizeaux, na kuongeza kusema nguvu hizo vile vile zita
kitatumika katika kilimo. Nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti na kwanza nikataka kujua amepokea vipi shauri hili.
Mimi nafikiri ni wazo zuri kwa sababu nyuklia yenyewe ina matumizi ya aina mbili. Kuna matumizi yale ambayo yanabomoa na yale ambayo yanajenga. Na kwa mfano kama utazingatia kuweka miundombinu ya nuclear ambayo inazalisha umeme na kuwezesha watu kutekeleza wajibu wao wa miundombinu, nafikiri hilo ni jambo zuri kwa sababu hakuna sababu kwa nini nchi za Afrika mpaka sasa zinajikuta hazina uwezo wa kutumia nguvu za nuclear. Lakini pia nuclear ina hatari zake, ina hatari zile za kusema sasa tunaweza kuleta machafuko, tunaweza kuleta mambo ambayo yanaweza kuwafanya Waafrika wakawa katika harakati za kuuana hovyo hovyo na kufanya vita ambayo haina manufaa kwa afya na maendeleo ya Waafrika. Kwa hivyo ni jambo la kuzingatia ndio, lakini pia ni jambo la kuzingatia kwa uweledi, kwa namna ambavyo ni lazima tuwe na mikakati mbalimbali ambayo itaweka sheria kali za namna gani hiyo nguvu ya nuclear iweze kutumika.
Lakini kwa mazingira yaliyopo, Profesa, unadhani mataifa makubwa yatakuwa tayari kuona Uganda au mataifa ya Afrika yanamiliki nguvu ya nyuklia, hata kama ndio ya kuzalisha umeme, lakini kuwa tu na ile hali ya kuamini kwamba ndicho kitakachokuwa kinafanyika?
Mataifa makubwa kila mara yana wasiwasi kwa sababu kwanza hayangependa watu wengine wawe na nguvu kama zao. Na hili ndilo jambo ambalo limekuwa kizungumkuti kwa mfano kwa Korea ya Kaskazini na nchi nyingine ambazo zimejaribu kama Pakistani kujaribu kujipurukusha na kuonyesha kwamba zina uwezo wa kuwa na nguvu za nuclear. Lakini haya ndio maendeleo. Sasa wanadamu wa Kiafrika wawachwe nyuma mpaka wakati gani? Labda ni muhimu tuizungumzie hili jambo kama nchi za Afrika, alafu tuone namna ambavyo tunaweza kukabiliana na hali halisi, mradi tu sababu za kuweka nguvu hizo za nuclear ziwe ni sababu za kuleta maendeleo na mafanikio au ufanisi wa maisha ya mwanadamu katika Afrika.
Lakini ndani ya Afrika yenyewe, mataifa yenyewe yana utashi wa kukubali kuwa na nguvu hizi au bado ni jambo tu la Rais Museveni?
Inaweza kuwa ni jambo lake, lakini ukumbuke kwamba wakati mwingine ni jambo linatokana na mtu mmoja tu, na mradi baadaye lijadiliwe na baadaye nchi za Afrika zijiweke imara na sambamba na mradi huo, lazima huo mradi utaweza kuleta manufaa kwa maisha ya wanadamu.
Na kile ambacho unaweza kukieleza sasa ni kwamba ndio sababu ama kitakachoweza kufanya Afrika kuwa na umeme wake wa kutosha tu kwa nguvu ya nuclear?
Inawezekana, lakini ni zaidi kwamba pia nguvu ya nuclear inazalisha umeme kwa gharama finyu, gharama si kubwa, na ninafikiri ni jambo ambalo tunahitaji kulizingatia, tuweke wanasayansi wa Kiafrika katika mijadala na katika mazoezi ya kujaribu kuonyesha uzuri na ubaya wa kuwa na nguvu za kinuklia katika bara la Afrika.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti akizungumza na VOA. Tukiendelea na matangazo yetu, mkutano wa baraza kuu la Chadema umefanyika katika siku nzima ya leo na mpaka sasa hivi ukiwa bado unaendelea, ambapo masuala mengi yamejadiliwa kuhusiana na mwelekeo wa chama hicho, lakini pia kusikiliza rufaa na kutolewa uamuzi wa hatma ya wabunge 19 wa viti maalum ambao walitangaziwa kuvuliwa wanachama. Kutokana na hilo, nimezungumza na mwandishi wa habari wa shirika la utangazaji nchini Tanzania TBC, Amin Mgeni, na nikataka kujua kwa sasa nini kinaendelea hapo Mlimani City, Dar es Salaam.
Kinachoendelea kwa muda huu, kama ilianza na ufunguzi, lakini baadaye zikawa ajenda na mkutano ukawa wa ndani, na moja ya ajenda kubwa ni mjadala kuhusu wabunge 19 ambao chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kamati kuu iliwasitishia wanachama kwa sababu ya utata uliokuwa umejitokeza hapo awali. Kwa hiyo leo kinachoendelea hivi sasa ni kusikiliza rufaa zao mmoja baada ya mwingine, na kisha kupitia mkutano mkuu kufanya maamuzi, ama waendelee na wanachama ama wasitishwe wanachama ama maamuzi mengine, ndicho kinachofanyika hivi sasa.
Amini, lakini ungetujuza nyinyi kama wanahabari kuelekea kwenye mkutano huu, hili sakata la hawa wabunge 19, nini ambacho kimekuwa kinaelezwa kama duru zile za wanahabari kwamba pengine wanafukuzwa wanachama? Maanake kuna tetesi ilikuwa kwamba Chadema kuna uwezekano akapeleka majina mengine kuwakilisha nafasi hizo.
Bado imekuwa kiza kinene na mambo hayajawa wazi, kwa sababu baada ya hapo imeendelea kuwa siri ndani, na wengi tunategemea baada ya muda tu kupewa maelezo ya kama itakuwa ni baadaye, kulingana na kikao kinavyokwenda. Lakini wengi wanahusisha mara kadhaa pia mara mbili hivi, mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe kiwemo Jumatatu walikutana na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wengi wakahisi kwamba pengine ni katika mjadala wa kurekebisha masuala kadhaa, ikiwemo labda kwamba wangepeleka majina mengine. Lakini hizi ni hisia ambazo zipo, lakini kinachongojwa ni mkutano mkuu baada ya kusikiliza rufaa kuamua, kwa sababu rufaa sio wote kwa ujumla, kila mmoja anaitwa kujitetea, na kinachozungumzwa, wapo watakaokiri kuomba msamaha, inazungumzwa hivyo, wapo wanaongoja kuona kwamba nini kitaamuliwa. Kwa hiyo hicho hasa ndicho ambacho kinangojwa moja kwa moja, kwamba mkutano mkuu utaamua nini. Je, utaamua vinginevyo na vile ambavyo kamati kuu ilipendekeza kuwavua wanachama? Hicho hasa ndicho ambacho kinangojwa mpaka hivi sasa.
Na labda utupe tu kwa muktasari ujumbe mkubwa uliotolewa na mwenyekiti wa chama Freeman Mbowe ni nini hasa?
Mosi alijikita kuelekeza kwamba imefika wakati wanachama na pamoja na viongozi wa Chadema kuachana na siasa za matusi na kejeli za mitandaoni dhidi ya vyama vingine. La pili, alielekeza kwamba sasa wanajipanga kwenda kuwa na mfumo mpya wa kujikita chama katika matawi, mashina na kila kituo cha uchaguzi, walau kuwa na kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini pia kuendesha siasa ambazo zitakuwa na hoja mbadala. Hasa huo ndio mwelekeo ambao anauzungumza hivi sasa, kwamba wajielekeze katika siasa za mbadala.
Ni Amini Mgeni akizungumza na VOA.
Wakati dunia ikiondoka kwenye janga la COVID-19 lililoua zaidi ya watu milioni 15, ikiwemo zaidi ya milioni moja hapa Marekani, watafiti wa Marekani wanaangalia hali ilivyokuwa zaidi ya miaka miwili iliyopita, wakitathmini nani aliyekufa hapa, wapi na kwa nini. Mwandishi wa Sauti ya America Laura Bowman anatuarifu katika taarifa inayosimuliwa hapa na Mary Mgawe.
Familia ya Guzman ilikuwa miongoni mwa walioathiriwa na janga la COVID-19, ambapo Septemba mwaka 2020 walikumbana na maafa. Catherine ni kutoka familia ya Guzman na anasema wazazi wake wote wawili walikufa kutokana na COVID. Ni miongoni mwa watu milioni moja walioathirika hapa Marekani. Watafiti wa masuala ya afya hapa Marekani wanaangalia nyuma miaka miwili wakati walikusanya data za maafa hayo. Wanasema watu kutoka makundi ya watu walio wachache waliathirika zaidi, wakiwemo vijana ambao walifanya kazi kwenye maeneo ya umma kabla ya janga kutokea na kabla ya watu wengi kupokea chanjo.
They kept our country running, quite honestly. They kept food on our table and they paid a heavy price for it.
Walijitahidi kuhakikisha shughuli za kawaida zinaendelea. Waliweka chakula kwenye meza zetu na walilipa gharama kubwa. Sisi kama taifa tulishindwa kuwalinda wafanyakazi wetu muhimu, na walio wachache walikuwa miongoni mwa wafanyakazi hao muhimu.
Katika siku za mwanzoni mwa janga hapa Marekani, wengi waliokufa walikuwa kwenye maeneo ya miji, lakini baadaye virusi vilienea hadi kwenye maeneo ya vijijini. Mwanzoni hakukuwa na dharura ya kitaifa kukabiliana na janga hilo. Kulikuwa na taarifa potofu kuhusiana na chanjo, na kwa hiyo wengi walisita kupokea chanjo. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanasema kwamba hofu hiyo haikuwa na msingi wowote.
While we did these studies in record time, we produced the vaccine in record time, it was built on 20 years at least of good
science. Wakati tukijitahidi kufanya utafiti kwa haraka, tuliweza kupata chanjo kwa muda mfupi kwa kutegemea utaalamu wa kisayansi uliotengenezwa kwa miaka 20. Hilo lituwezesha kutengeneza chanjo kwa muda mfupi zaidi. Lakini kwa kuwa hakukuwa na muda wa kutosha kuelimisha watu, waidhani tumepitia chanjo za mkato. Lakini haikuwa hivyo.
Idara za afya za ndani kote nchini hazikuwa tayari kukabiliana na janga hilo.
There is no question that we are reaping the harvest of.
Hapana shaka kwamba sasa hivi tunavuna kutokana na miongo kadhaa ya kutowekeza vya kutosha kwenye afya ya umma, kitaifa, kwenye majimbo, mijini hadi mitaani.
Kote duniani zaidi ya watu milioni 15 wamekufa na COVID-19. Wataalamu wengi wa afya wanasema Marekani tayari imeondoka katika kipindi kibaya cha janga.
I think that it's important for people to realize that especially if you've been vaccinated.
Nadhani ni muhimu kwa watu kutambua kwamba na hasa kama umeshapokea chanjo kwamba COVID-19 sio kesi ya kuogopa. Hata hivyo, kuna idadi kubwa ya watu ambao bado hawajapokea chanjo.
Kati ya 60% ya watu wa Marekani tayari wamepokea chanjo dhidi ya COVID-19. Huku idadi sawa na hiyo ikiwa tayari imeambukizwa kwa wakati mmoja na hivyo kuwa na kinga ya aina fulani. Wataalamu wameongeza kusema kuwa kutokana na kubadilika kwa virusi hivyo ni muhimu kuwa na chanjo za ziada au booster. Hadi wiki ijayo, mpenzi msikilizaji, katika makala hii ya afya ni mimi Mary Mgawe na kusitu na ni tena.
Na kufika hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi ni Harrison Kamau, mimi jina langu ni Idi Ligongo na mwenzangu Sande Shomari, tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani itatuma dola milioni 200 kama msaada wa ziada wa kibinadamu kwa eneo la pembe ya Afrika. Eneo hilo limekumbwa na mzozo na linakabiliwa na ukame mbaya katika kipindi cha miaka 40. Zaidi ya watu milioni 20 wanakadiriwa kuhitaji msaada wa dharura wa chakula huko Ethiopia, Kenya na Somalia. Msaada huo wa ziada wa Marekani uliotangazwa katika kikao cha hivi karibuni mjini Geneva kuhusu hali ya ukame katika eneo la pembe ya Afrika utapelekwa kupitia shirika la Marekani kwa ajili ya maendeleo ya kimataifa USAID na Wizara ya Mambo ya Nje. Utashughulikia mahitaji ya wakimbizi waliokoseshwa makazi yao na wananchi walioathiriwa na mzozo ambao wanategemea kilimo na ufugaji. Ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu imebaini kwamba ukame katika eneo la pembe ya Afrika unakuja huku kukiwa na mzozo wa Somalia na Ethiopia, miaka miwili ya janga la COVID na madhara ya kiuchumi yanayohusiana na janga hilo, na mzozo wa muda mrefu wa nzige wa jangwani. Vita vya Ukraine vimechangia pia katika uhaba wa chakula kwa kuchochea kupanda kwa bei ya chakula muhimu, mafuta na mbolea. Ni lazima sote tujitokeze na kuwaonyesha wananchi wa ukanda huu kwamba tuko hapa kusaidia kupunguza mateso yao na kwamba hakuna nafasi ya njaa katika karne ya 21, amesema naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa anayehusika na misaada ya kibinadamu Martin Griffiths. Marekani ndiye mfadhili mkubwa wa misaada ya kibinadamu kwa pembe ya Afrika. Pamoja na msaada huu wa ziada wa dola milioni 200, Marekani imekwishatoa zaidi ya dola milioni 361 za msaada wa kibinadamu katika kanda hiyo tangu mwanzoni mwa mwaka wa fedha wa 2022. Kwa mujibu wa USAID, pesa hizo zitatumika kuunga mkono washirika wa Umoja Mataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali na zitasaidia kutoa msaada wa dharura wa chakula na lishe, huduma ya afya na vifaa vya matibabu, kupata maji safi na usafi wa mazingira, na kuzisaidia familia kuongeza vyanzo vya mapato na kusaidia mifugo kuwa na afya bora. Katika taarifa ya kutangaza msaada huu wa ziada, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price amebaini kwamba hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya katika eneo hilo. Ufikiaji wa haraka, kamili, salama na usiozuiliwa kwa mashirika ya kibinadamu na wafanyakazi ni muhimu ili kutoa msaada huo kwa wakati mwafaka kwa wale walioathiriwa na ukame na mzozo unaoendelea na kuokoa maisha, amesema. Tunakaribisha michango ya wafadhili wengine katika kukabiliana na mzozo huu na kuwasihi wengine kuunga mkono kwa ukarimu mahitaji ya haraka ya kibinadamu yaliyosababishwa na kuchochewa na ukame huu wa kihistoria. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.